Se hai un tema recorrente nos últimos anos, certamente esas obras de ampliación da AP9 ao seu paso por Chapela, obras que continúan provocando prexuizos a todos os veciños desa parroquia, en este caso que levaban o pasado venres a Asociación de Veciños e aos grupos da oposición a convocar unha rola de prensa. Entre outras cuestións, denunciaban a falta de compromiso á hora de convocar a comisión de seguimento e, por outra banda, o feito de que se iniciaran traballos nas inmediacións do Colexio Igrexa, traballos que provocaron, pois, fixeron que se demolera parte dun muro e tamén a actuación que prevé facer Fomento a curto prazo coa apertura do terceiro carril. Para falar de todo isto, temos con nos ao concelleiro de Infraestructuras, a Arturo González. Bos días.
Bo día.
Grazas por estar con nos. Antes de nada, que obra se fixo nese Colexio Igrexa? Cal foi a actuación que acaban de realizar ali?
Pois demoler o que está previsto xa no proxecto inicial, uns galpóns que ao longo da vida dese colexio pois se adosaron, que eran uns galpóns de almacenaxe onde estaban material de xinaxia, de limpeza e incluso unha caldeira de calefacción. E a aula tamén, a aula que estaban usando os alumnos e os profesores, a aula coñecida como a aula de reforzo.
Máis alo da relevancia que poidan ter eses espazos para o centro educativo. O certo é que todo indica que eso se fai para construir o coñecido e o famoso xa muro de formigón que vai separar a autoestrada do centro educativo, e tamén todo fai pensar que iso é para abrir o terceiro carril, non?
Debo matizar que non é exactamente así como se relata. Esas demolicións, como acabo de decir, xa estaban no proxecto inicial, como parte da obra necesaria para realizar o terceiro carril, a ampliación, como zona de seguridade. Xa estaban. A construción deste muro novo, de muro de contención, é o resultado das negociacións entre este goberno, co apoio de asociación de afectados da P9, coas AMPAs e os profesores do colexio. Ali se iba a construir a protección normal, como calquer outro punto da autopista, pero dado as características dese punto, hai un colexio que nas últimas tres décadas pois estaba non nas millores condicións de seguridade, por todos reclamada, aproveitando esta circunstancia, como o novo colexio pois se abrirá pois dentro de algún curso, mentras teñan que convivir co terceiro carril ou sin o terceiro carril, coas negociacións, como digo, tanto con Fomento como con Audasa, se chegou á conclusión de que nos pedíamos que se reforzara a seguridade en ese punto. Eles, de moto propio, pois decidiron non só reforzarla normal, sino de forma extraordinaria con un muro de contención que vai ter unhas características xa non as exixidas por a actual legislación, sino que a duplica. Entón, ademais, van a colocar en ese muro unhas pantallas para protexer do ruido da autopista, o ruido que le van padecendo nas últimas tres décadas, para protexer aos rapaces, al menos neste tempo que estén ali, que estén de forma máis cómoda.
Pero non sería máis lógico axilizar o que é o traslado do colexio na vez de facer obras que se supón que a curto prazo non van a ter ningún tipo de utilidade, porque supónse que ese muro de formigón é para protexer a uns nenos que en breve deberían estar noutro espazo?
Dúas cousas ao respecto. Se están axilizando os trámites para o traslado do colexio, están ao máximo. A comunidade educativa, a AMPA, a Asociación de Perxudicados por a Ampliación da P9, a veciñanza en xeral está informada porque hemos feito múltiples reunións ali mismo no colexio, nun multiusos. Mantemos informados a todos os implicados puntualmente dos avances e de como están as situacións, non só de palabras, sino con documentos. Mantemos informados. E por outra banda, ese muro non sabemos aínda que se vai facer co esa parcela o día que o colexio xa non este ali. Nos temos idea de intentar sacarlle uso para a vecindade desa parcela. E como vai estar, vai ter como veciño sempre a autopista, si ese muro se construye como si se vai a facer, sempre a calquera cousa que se faga ali estará mellor protexida que si non existira ese muro. Co cal, bueno, non é un gasto inútil, sino vai ter unha utilidade moi importante durante un tempo limitado, despois tendrá outra que aínda está por definir. En todo caso, vai a proteger aquilo que haya, aínda que solo sea césped. Aínda que solo sea césped, eso vai a proteger de un posible accidente.
Uh-huh. Fala dos pais e nais do alumnado que está nese colexio. Precisamente unha das nais participaba tamén desa rolda de prensa na que estaban presentes partidos políticos e asociación de veciños. Uh-huh. Imos a escoitala porque parece que non comparte iso de que se este a dar toda a información que necesitan.
Dijeron que era la única alternativa de seguridad que teníamos y que si no lo aceptábamos, la responsabilidad de si pasaba algo era nuestra. Ante eso, pues nos vimos, según el concello, nos explicó que si no aceptábamos el muro, que era Audasa, que era una medida que nos ofrecían a modo de ONG, si no lo aceptábamos, pues posiblemente la culpa fuese nuestra por no haber aceptado una medida de seguridad que nos ofrecían. Nunca nos hablan claro, nos dicen que se está estudiando, que lo vamos a ver, que no nos preocupemos, pero nadie nos habla claro, nadie. De hecho, nos sorprendió que el alcalde se reuniera con Fomento hace 3-4 días, ¿no?, aproximadamente, cuando ya hace 4 meses que se le pidió una respuesta y en esa reunión tampoco sacamos nada en concreto. O sea, no hay nada firmado, no hay ninguna respuesta, es algo muy surrealista.
Pois por estas palabras parece como que se sintieron un pouco coaccionados a aceptar que se construíra ese muro e tamén como dá a entender que a información non é todo fluida que debería.
Pois non é certo as verbas de a representante de DAMPA porque esta persoa, Mónica, estuvo presente na maioría das reunións tanto con Audasa e o Concello, e a comunidade educativa, e incluso con Fomento, incluso na reunión onde viñeron dous conselleiros da Xunta para explicar a situación do colexio. O sea, que a información tena toda. Outra cousa é que cando, bueno, pues, a xente non sigue tendo ese medo irracional en moitos casos, aínda que é unha realidade a peligrosidade do colexio, eso está claro, senón non se farían as cousas. Uh-huh. Pero cando nada lle satisface, cando os documentos que se lle presentan, cando están presentes nas mesmas reunións, escoitan exactamente o que se dice e trasladámoslle toda a información, bueno, pues cando un quere decir que non e que non, esa está e non escoita. O problema é que, bueno, non sei por que razóns dicen estas cousas cando non son certas. Eles teñen toda a información. Poño un exemplo, cando foi da parcela onde vai estar o novo colexio, estas mesmas persoas nos decían que non íbamos a conseguir, que nos estaban a engañar, que non iban a pasarnos esta parcela. Bueno, pois cando lle enseñamos a escritura, que xa estaba a nombre do concello, pois decían, sí, pero agora o colexio non os van a facer. Bueno, pois cando un quere estar situado no non, pois nada máis que temos que decir. É unha responsabilidade deles. E nunca sufriron coaccións. Se lle explicou a realidade, e a realidade tan sinxela como que entre a actual situación con o sin tercer carril, entre que exista un muro e non exista un muro de contención, que poida soportar a colisión frontal dun camión de 100 toneladas, na legislación fala de 50, polo que manifiesta e lo que dice e lo que non se ha trasladado a Audasa e Fomento, vai ser de 100 toneladas, o sea que un búnker. Entón, entre esa situación e a actual, e a que tiña fai 3 anos, 5, 10, 15 ou 20, hai unha situación de seguridade infinitamente maior. Co cual, renunciar a iso, entendo que é unha irresponsabilidade. Nadie non se lle coaccionou e se someteu a votación da AMPA. Entón, se a AMPA nos órganos representativos han votado que adiante con ese muro, pois aquelas persoas que non están de acordo porque entenden que facer ese muro é perder poder de coacción para que non se abra o terceiro carril, pois entendo que é unha postura nada racional. En todo caso, rechazan as formas democráticas, porque a AMPA é unha asociación de pais, e si a maioría dos pais votan unha cousa, habrá que respetala. Outra cousa é que non se este de acordo con ela, pero habrá que respetala.
O Concello vai permitir que se abra ese terceiro carril estando rapaces nas aulas?
O Concello xa está fixo e sigue facendo todo o que está na súa man para que ese carril non se abra. En esa reunión que esta representante da AMPA, da nova AMPA, que entrou en funcionamento pois un día destes, saben, porque así está documentado, que estamos facendo todo o que está na nosa man para que ese carril non se abra. De feito, nesa reunión decía que tuvimos fai 10 días ou 15 ao sumo, pois se puso encima da mesa unha solución para que ese carril non forme parte do tránsito natural da autopista, sino que forme parte do carril de incorporación da autopista que hai o carón do colexio. Para que? Para aproveitar ese terceiro carril para solventar unha situación de punto negro que ten autopista en esa incorporación.
Sí, pero a resposta é, o Concello permitirá que se abra estando rapaces ali?
O Concello ten as capacidades limitadas para facer ou non facer, nos estamos facendo e seguiremos facendo en o momento que, en ese suposto de que o terceiro carril estuvera en funcionamento plenamente, nos faríamos o que estuvera a nosa man para impedirlo. Nos non queremos baixo ningún concepto que ese carril forme, entre en funcionamento plenamente. Temos as capacidades limitadas, como non pode ser de outro xeito, pero agotaremos todos os canles que temos a nosa man.
Moita referencia subo nesa rolda de prensa a un compromiso da teniente de alcalde, de Carmen Amoedo, de encadearse, incluso para evitar que se abrise ese terceiro carril.
Bueno, volvo a repetir, o Concello fará todo aquilo que esté na súa man para que a seguridade dos rapaces non estén comprometida. Non podemos. É certo tamén que nos últimos 30 anos ese colexio estuvo como estuvo. Ninguén se encadenou e ninguén se rasgou as vestiduras e ningún plantou o tema. Ahora que estamos millonando a situación, pues creo que é o momento de poñer racionalidade ás cousas.
Pero entende que xa ese temor ao non ver prazos, ao non ver as obras do novo colexio, de que moita xente diga fan o muro para seguir todo no, o colexio no mesmo lugar.
No. Imposible. Eso é imposible. Hai un acordo firmado polas partes, Concello, Fomento, Audasa, donde se está a dar, está desenrolándose ese acordo. Primeira parte era a conseguir pasar a noso nome unha parcela para donde ubicar o novo colexio. O seguinte estaba en educación, que aprobara un novo colexio con unhas características determinadas, tá? Xa o fixo. Ahora estamos no eido do urbanismo. Dous factores. Por un lado, a urbanización, a preparar as calles, o acceso a esa parcela, que eso corresponde ao concello, e despois que ese terreo tiña unha calificación, un destino determinado que non era para poder instalar ali un colexio. Ese trámite tamén está desenrolando e a asociación de pais e nais de rapaces dese colexio sabe e hai unhos prazos. Se está tramitando a través da lei coñecida como Lei Citroën de urxencia, que era o único canle que nos permitía acortar ao máximo os tempos. Bueno, todo iso se conseguiu, está camiñando, o expediente está camiñando. O que non podemos é levantarlos unha mañán e a mañán seguinte ter un colexio, un sitio, unha cousa bastante máis complexa. Pero os plazos se están a cumprir. Hubo un certo retraso mentras non tuvo encaixe dentro desa Lei Citroën, pero ahora xa está definido perfectamente e os trámites tanto do Concello como das consellerías implicadas van en paralelo. Non estamos esperando a que resolva a consellería e depois facer o noso traballo, non. Estamos facendo o tempo, paralelamente. É un compromiso que hai unha data final de que este en funcionamento. Estamos andando. E a cuestión que está en riba da mesa é que todos eles o coñecen. Saben, hai papéis polo medio. Xa superou un período de alegacións. Bueno, evidentemente, a todos nos gustaría que o próximo 11 de setembro, que empeza o novo curso, xa estuvera en outras instalacións. Non vai a ser posible, está clarísimo. Pero bueno, estamos facendo para que sexa, se non este non vai ser, que sexa no outro ou no seguinte, que é o plazo máximo que temos. Non temos que olvidar que ese colexio leva nesa ubicación pois os últimos 30 anos. E agora que temos, de verdad, a posibilidade, a certeza de que vai ir para outro sitio, pois é o momento de ser máis racional e non poñerse máis alá, máis nervioso do estrictamente necesario.
Vais a convocar esa comisión de seguimento das obras?
Tamén. Esa, na última comisión, quedouse claro que a seguinte sería no momento que estuvera resolto non o tema do colexio, que eso vai por outra vía. Vai, non ten tanto que ver na comisión das obras. Cando estuvera resolto o expediente de as obras complementarias, as obras de reposición dos viais afectados, das infraestructuras afectadas, eso é tan sinxelo que, pois, calle que se rompe, calle que se repara. Non, da man de todos os colectivos, especialmente da Asociación de Afectados da P9, se ha conseguido unhos compromisos, tanto con Fomento como a Audasa, de millora deses camiños, anchear, darlle, pues eso, repoñer instalacións, repoñer, millorar aquelas cousas que non están rotas, pero que sí están envejecidas, pois, renovalas, dotar o carón da igrexa de Chapela, do instituto, pois darlle un ancho á carretera, comunicar pasan co instituto. Bueno, son unhas melloras considerables. E todo iso non estaba contemplado no proxecto. Foron negociacións e acordos posteriores. Entón, ten un trámite administrativo dentro do Ministerio, pois presuposto, autorizacións. En eso estamos, pero hai un compromiso firme, incuestionable, inquebrantable, por parte de Fomento, ao fin e ao cabo, o último é o propietario da instalación, e con Audasa e o Concello para levar a cabo esas melloras.
Pero non podemos adiantar data de convocatoria da comisión.
Non estou en condicións de decir, será próximo, pero tampouco podo asegurar porque hasta que se resolva. Porque formalizar unha altura de como está a obra, unha comisión, ten que ter resolución. Reunirnos por reunirnos non ten xeito. Para dar por bo ese expediente. No momento que o expediente está resolto administrativamente no Ministerio de Fomento, que é onde está neste intre, pois se hará esa reunión.
Uh-huh. Imos cambiar de tema, pero antes de concluir con este, pensa que vai haber problemas na construción dese muro, nesas obras que se están a facer?
Non son adivinho, pero tal como están as cousas, entendo de que non. É todo moi lóxico, claro, salvo que alguén teña interés en alarma social, en crear conflictividade, en enfrentar os veciños un contra os outros, os veciños co concello, os veciños... Non, non debería haber. Racionalmente non ten por que haber ningún problema. Todo é unha millora, e como tal millora non ten por que haber conflictividade. Ainda mellor, os esforzos de algúns van en destruir, en dividir e non avanzar. Eu pediría a todos os colectivos, a partidos políticos, que nos sumemos como hasta de agora se estaba facendo, e non se busquen protagonismos que vai a ter un precio para a población importante. O enfrentamento entre veciños nunca é bo. O enfrentamento con as institucións tampouco é bo. Sobre todo, porque estamos camiñando no bo camiño e resolvendo problemas, que é a tarefa deste goberno.
Pois veremos como evoluciona a construción dese muro, porque os ánimos parecía que estaban bastante caldeados entre os grupos da oposición, entre algúns colectivos presentes nesa rueda de prensa, como decimos.
En todo caso, alguna persoa pois incorporou a esta situación pois de xeito oportunista. Estuvo demasiado tempo desaparecidos, e agora, no momento que estamos a piques de rematar e de concluir satisfactoriamente moitas cousas, bueno, pues debelle molestar que Redondela avance. Redondela e Chapela, que é unha parroquia densa con moita problemática, que estuvo certamente algo abandonada nos últimos anos, pois agora que ten posibilidade de conseguir moitas das reclamacións históricas, pois ainda mellor, é eso que non lle gusta a algunha persoa.
Pois decía eu, cambiamos de tema porque queríamos tamén apuntar esas obras que se van facer na parroquia de Cedeira, nese acceso na rotonda na que actualmente está esta Mercadona. Que actuación se vai facer? Como vai afectar a circulación?
Pois esa obra, bueno, é outro exemplo máis da xestión deste goberno, que se preocupa por os problemas de dos veciños, de atopalle solucións. É o último tramo na subida da Cedeira, denda nacional. Eu, nada máis comenzar, hai un pequeno tramo onde un propietario pues, ten un terreno que fai estreito na carretera. En negociacións co propietario Mercadona e este goberno pois alcanzouse un acordo e vais a enchear esa calle. Ese veciño cede ese terreo e vais a construir o muro de contención de esa parcela, co cual o ancho da carretera vai ter pois uniformidade e facilitar o acceso a Cedeira.
Cando arrancan as obras e canto tempo se van prolongar?
Hoxe mismo están cos traballos iniciais. A obra ten previsto un prazo de execución de 3 semanas, donde, bueno, ao principio estará totalmente cortado e en algún momento pois quedará aberto o tráfico transitoriamente, pero as obras ten un prazo de execución de tres semanas.
Pois esperemos que se axilice para que cause os menos prexuizos posibles.
Sí. Esperouse este acordo, xa está pechado de fai algúns meses, pero esperamos a que terminara o curso escolar, porque aquela zona ten o acceso ao Colexio de Cedeira e os autobuses que ahora sí entran de maneira segura e cómoda, saen, entran de forma cómoda e segura, pois non interrumpiran estas obras, non interrumpiran o tránsito, co cual se empezou, pois nada máis terminar o curso escolar, os trámites previos, e hoxe empezan con eles.
Arturo González, moitísimas grazas por estar con nós.
A vos.
Saúdos, hasta logo.